Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Probabil cineva v-a întrebat sau v-ați întrebat singuri cu ce ocazie vă găsiți aici. Adică în momentul când spun aici mă refer la Evanghelie, ascultând cuvântul Evangheliei și fiind parte din ea. Am avut această grozavă surpriză la sărbarea de sfârșit de an la școală, la una din fiicele mele. Sponsorii școlii aceleia ne-au întrebat, poate v-ar interesa să știți și unde sunteți, și ne-au spus unde suntem. Acolo, cine sunt cei care întrețineau cu milioane de dolari acea școală în fiecare an cu mii de studenți. Și pentru noi, cel mai însemnat lucru acum este să știm cu ce ocazie aici la Jesus Market Academy sau în cadrul predicării Evangheliei. Are foarte mare importanță că este una când ai căzut dintr-o greșeală undeva, toată viața ești amărât, îți reproșezi pasul greșit pe care l-ai făcut. Este cu totul altceva când îți atribui ție faptul că te găsești undeva și spui prin puterea brațului meu sau a inteligenței mele, prin talent, prin alte, este una. Și este cu totul și cu totul altceva când vei descoperi că te găsești unde te găsești în această școală a Domnului nostru Iisus Hristos, a Evangheliei, datorită a ceea ce vom citi acum împreună în Ioan la capitolul 15 și de aici versetul 16. Fii pregătit să afli cu ce ocazie te găsești la Jesus Market Academy. Versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine. Dar vrei să spui, păi da, nu sunt eu cel care am surf de internet și m-am uitat și am ales aici la Jesus Market? Tu ai ales ceea ce Dumnezeu alesese pentru tine. Nu voi m-ați ales pe mine. Noi am ales pentru că El ne-a ales mai întâi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Acest lucru pune în lumină inițiativa lui Dumnezeu. Lucru de care trebuie să ținem cont la fiecare pas. Erau foarte multe sărbători în Israel în care oamenii erau chemați să recunoască în fiecare an și să aducă la cunoștința și a copiilor, a familiilor, faptul că Dumnezeu este în spatele prosperității, Dumnezeu este în spatele experienței. Tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară. Dumnezeu ne-a luat de acolo, Dumnezeu ne-a adus, Dumnezeu ne-a așezat, suntem aici. Explicația locului în care te găsești este una singură. Dumnezeu a ales pentru tine acest lucru frumos și acest loc frumos. De mult era în planul lui Dumnezeu. Mă vei întreba dacă alegerea ta în Evanghelie și pentru Evanghelie este exclusivă. Nu, este inclusivă. Nu numai pe tine te-a ales Dumnezeu. Dacă este vorba să discutăm despre alegerea lui Dumnezeu, atunci Sfânta Scriptură arată că alegerea lui Dumnezeu este absolut și total comprehensivă, cuprinde absolut toată lumea. Iată ce spune Pavel către Tit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Faptul că tu ești în Evanghelie, ești parte din ea și ești trimis de Dumnezeu cu Evanghelia aceasta în lume, se datorează faptului că tu ai răspuns acestei invitații, dar ea nu a fost adresată numai ție, ci a fost adresată tuturor celor, că cine are urechi de auzit să mă audă. Acum când a vorbit cuvintele acestea, el le-a vorbit în prezența la mulți oameni, dar nu au fost auzite decât de acela care avea urechi de auzit. Spre exemplu, când l-au omorât pe Ștefan și au astupat urechile, deci nu au vrut să audă. Și sunt oameni care își astupă urechile, nu vor să audă. Dacă ai primit harul acesta, este momentul să înalți o rugăciune de mulțumire și de recunoștință, mai ales că în cadrul acestor trei ultime prezentări am discutat despre trimiterea noastră în lume. Cuvântul ne-a fost dat, cuvântul ne-a transformat, acum cuvântul trebuie transferat, dat mai departe. Ce a făcut Dumnezeu pentru tine, trebuie să facă și pentru aproapele tău. Și să nu încetezi să petiționezi cerul continuu, Doamne, ce ai făcut tu pentru mine, te rog să faci și pentru fratele meu, prietenul meu, familia mea sau cei de lângă mine. Discută cu Dumnezeu aceste lucruri. Poate că prietenul și cel de lângă tine nu înțelege valoarea acestor lucruri sau cursul lor. Să nu te aștepți să înțeleagă. Dacă ar ști despre ce e vorba, sigur le-ar iubi, dar el momentan nu știe. Dar tu vei vorbi cu Dumnezeu care știe aceste lucruri. Vei vorbi cu Dumnezeu despre cel de lângă tine, despre cel cu care călătorești pe aceeași bancă, în taina sufletului tău, vei comunica cu Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Bun, aceasta este temelia alegerii creștine. Alegerea lui Dumnezeu extinzându-se peste orice ființă umană care vreodată a respirat pe planeta aceasta printr-o comunicare pe care numai Dumnezeu poate să o îndeplinească. Și că mântuirea aceasta este oferită absolut general, este clar exprimat în textul de aur al Scripturii. Pentru ca oricine crede, oricine deci, dar oricine crede, nu oricine oricum, ci oricine acceptă să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. E o dilemă căreia nu a putut să îi se găsească o soluție încă. Israel vorbește de Dumnezeu ca fiind Dumnezeul întregului pământ și în același timp face din el un Dumnezeu național, un Dumnezeu denominațional, așa cum se practică în zilele noastre. Fie Dumnezeu este al întregului pământ, fie mântuirea a fost oferită tuturor de sub ceruri, fie el nu este Dumnezeul adevărat, ci este un idol pe care imaginația noastră l-a creat. Fie mântuirea este darul pe care Dumnezeu l-a dat fiecărei ființe de sub ceruri, fie mântuirea este proprietatea unei clase sau unei elite și în cazul acesta discutăm de idolatrie. Dar alegerea lui Dumnezeu este aceasta pe care a exprimat-o Mântuitorul nostru. Pentru orice făptură de sub cer, mergeți și predicați Evanghelia oricărei făpturi, în toată lumea, la orice făptură, la orice creație, la orice om spre cunoștință. Ia să privim în acest verset, în versetul 16, care este obiectivul alegerii lui Dumnezeu. Bine, bine, te-a ales Dumnezeu. Pentru ce? Pentru ce te-a ales Dumnezeu? Eu v-am ales pe voi, iată pentru ce. V-am rânduit ca să mergeți, nu să stați și să vină lumea la voi, ci voi să mergeți în lume, în lumea aceasta să faceți ucenici, nu în biserică. În biserică sunt creați ucenici după chipul bisericii. Pretutindeni în toată lumea, suntem chemați să invităm pe oameni la ucenicia după chipul lui Iisus. Aceea este adevărata ucenicie, după marele original, nu o copie după o copie, cum este cazul nostru. V-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Rod însemnează nimic altceva decât să vezi fericirea ta, pacea ta, sănătatea ta, bucuria mântuirii, siguranța mântuirii, siguranța mântuitorului, calitatea aceasta a vieții incomparabilă, să o vezi și în aproapele tău. Acesta este rodul. Atunci ți se umple sufletul de o bucurie care nu trece, pentru că aici în text spune roada voastră să rămână. Te uiți întreaga viață și îți dai seama ce ar fi fost omul ăsta de lângă mine dacă nu i-aș fi dus cuvântul lui Dumnezeu. Unde ar fi sfârșit omul acesta? Și ar fi cazul ca în omul căzut în șanț sau în omul care este confruntat cu dezastrul vieții lui să privești cu atenție și să discerni dacă nu cumva este acolo un semn de întrebare pentru felul tău de purtare, pentru lucrarea sau nelucrarea ta, dacă nu cumva din cauza ta sau și cu contribuția ta și tu ai fost un mijloc pentru care omul ăla este acolo. Datoria împlinită sau neîmplinită față de cel de lângă tine. Aceasta este o discuție între tine și Duhul Sfânt, între inima omului și Dumnezeu. Dar alegerea noastră nu este ceva eterial, ceva în mijlocul la nimic sau într-un vacuum. Nu. Dumnezeu are o direcție, are un plan, are un obiectiv. Eu v-am chemat să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de acela care seceră pentru împărăția lui Dumnezeu. Când roadele acestea sunt puse în hambarurile cerului. Când El ne dă o bucurie care nu se poate lua de la noi. Ferice de acela care strânge comor nu pe pământ, unde ruginesc, le sapă hoții, se degradează. Omul cel mai important astăzi, mâine va fi un uitat, va fi un ignorat, va fi nimic. Adică acestea sunt valori care trec. Bogății materiale sau faimă sau toate sunt lucruri care putrezesc pur și simplu. Ce a spus Mântuitorul, strângeți-vă comori acolo în împărăția cerurilor. Ce frumos se exprimă Daniel în cartea lui aceste cuvinte. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Asta înseamnă roada voastră să rămână. Roada voastră să rămână. Și uitați că nu se oprește aici, ci lucrul acesta creează în ființa noastră un nivel de viață și o calitate care nu pot obținute de nicăieri din altă parte. Pentru ca, deci v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca. Noi nu suntem simple instrumente sau unelte. Chiar într-un interviu precedent mă luptam cu cineva care spunea Dumnezeu mă folosește într-o lucrare sau alta, sau am auzit pe unul care spunea că frații din biserică îl folosesc într-o lucrare sau așa. Am spus, nu, zic, Dumnezeu nu te folosește, Doamnă. Tu nu ești o greblă sau o lopată pe care o folosește Dumnezeu. Tu ești împreună lucrător cu Dumnezeu. Acesta spune El despre tine, nu tu. El despre tine spune că ești împreună lucrător. El se consultă cu tine, El te inspiră, El te conduce, El îți propune anumite lucruri. Dumnezeu a zis, cum să trec pe lângă Abraham și să nu-i spun ce am de gând să fac la Sodoma și Gomora sau ce urmează să se întâmple? Nu pot să nu descoper planul acesta prietenului meu. Aceasta însemnează împreună lucrător cu tine. În versetul precedent, în același capitol 15, versetul 15, Mântuitorul spune, nu vă mai numesc robi, adică obiect, instrument de care un stăpân se folosește ca să sape câmpul sau să secere grâul. Nu, nu te mai numesc așa ceva. Nu vă numesc robi, vă numesc prieteni, spune aici în Biblie, pentru că robul nu știe planurile stăpânului său, dar eu vouă v-am făcut cunoscut tot planul lui Dumnezeu. Și mai mult și mai departe, nu sunteți doar prieteni, sunteți împreună moștenitori cu Domnul Hristos. Toată moștenirea lui Dumnezeu care El o va așeza sub picioarele Domnului Hristos. El este acela care ne-a luat pe noi în barca aceasta și a spus moștenim împreună cerul și împărăția lui Dumnezeu. Împreună moștenitori cu Hristos. Până acolo încât El spune va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Nu e vorba de a sta pe vreun scaun. Scaun de domnie însemnează conducerea treburilor Universului lui Dumnezeu. Va ședea cu mine, acesta este Dumnezeu, până acolo coboară bunătatea Lui. El va împărți cu noi nu numai tronul lui Dumnezeu, nu numai moștenirea lui Dumnezeu, dar El va împărți cu noi și chipul Lui. Ioan spune, acum suntem copii și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este El. El va împărți cu noi chipul Lui Dumnezeu. Dincolo de aceasta nu ne mai ajută mintea să putem să trecem. Parcă aud ecoul cuvintelor lui Dumnezeu, ce credeți că mai trebuia făcut? Așa frumos i-a spus lui David, te-am luat de acolo și te-am adus aici și am dăruit aceste lucruri și dacă mai trebuia, aș fi făcut orice altceva. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți rod, roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Am citit în acest superb comentariu al vieții lui Iisus, numit Hristos Lumina Lumii, am citit în cartea aceasta că umblarea noastră cu Domnul Hristos ajunge până acolo încât propriile noastre impulsii sau, aș zice, conectarea aceasta cu sufletul Domnului Hristos nu mai sunt impulsii sau înclinații omenești, firești, pământești, drăcești, cum e Iacov, ci ele devin gândul lui Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El împarte cu noi nu doar chipul Lui, nu doar tronul Lui, nu doar moștenirii, El împarte cu noi gândul Lui. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Aceasta înseamnă alegerea Lui Dumnezeu. Dar am vorbit foarte puțin și mă opresc aici pentru că oricât de mult aș explora, nu numai eu, dar nimeni, n-ar putea vreodată să atingă marginile bunătății Lui Dumnezeu sau ce impact, ce efect are alegerea, faptul că am fost ales pentru lucrul acesta. El ne-a ales înainte de întemeierea lumii, nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, spune în Timotei, ci pentru bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Acesta este argumentul. Argumentul lui Dumnezeu în faptul că te-a ales pe tine și te-a chemat la Evanghelie nu este în afara lui Dumnezeu. Nu te-a ales pe tine pentru că tu ești într-un fel sau altul, ci pentru că El este într-un fel sau altul. Nu voi m-ați ales pe mine. O să mergeți în diverse biserici și veți fi într-un mediu de un fel sau de altul. Vă întrebați ce este cu mediul acesta în care mă găsesc, ce impact are în acest domeniu alegerea lui Dumnezeu. Vreau să ne îndreptăm atenția spre o mică taină. Ucenicii Domnului au fost chemați personal, nu ca grup. Și când a fost chemat personal un ucenic, el a fost inclus într-un grup de ucenici, care grup a fost construit de Domnul Hristos. Nu a fost construit de noi. Nu noi am ales oamenii care sunt în biserică împreună cu noi. Nu. Ei sunt aici și noi am devenit parte a acestui grup de oameni închinători ai lui Dumnezeu, iubitori de Dumnezeu. Am devenit parte a acestui grup, vreau să spun, nu din întâmplare. Refuz să cred că e la mijloc vreo întâmplare. Trebuie să cred din tot sufletul meu că primul grup de creștini de care mi-a legat Dumnezeu sufletul, micuța biserică adventistă din satul nostru Mănești, din Dâmbovița, Ungureni, trebuie să mărturisesc lucrul acesta, că nu era pe pământ niciun alt grup de oameni unde eu aș fi putut să încep viața mea de credință asemenea acestui grup, asemenea acestor oameni. Acolo a știut Dumnezeu, marele grădinar ceresc, că această plantă poate crește. Acolo a știut că sunt condițiile de temperatură, de sol, de atmosferă și așa mai departe. Același lucru se poate spune în dreptul familiei în care ne-am născut, în țara în care ne-am născut, în mediul social, politic, economic și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt într-adevăr instrumente și unelte în mâna lui Dumnezeu prin care El lucrează pentru alegerea Lui pe care a făcut-o în dreptul vieții tale. Așadar, sunt lucruri asupra cărora trebuie să punem o valoare diferită. Nu disprețui alegerea lui Dumnezeu pentru tine. Nu privi cu ochi rău ceea ce este bun în Dumnezeu. Este ochiul tău rău pentru că eu sunt bun? Mulțumește lui Dumnezeu pentru încercări. Mulțumește lui Dumnezeu pentru un mediu pe care l-ai dori altfel. Și nu trăi în domeniul imaginației. A fost un cântec mai de mult aici în America. Dacă nu poți să fii cu cine iubești, iubește cu cine ești. Atunci, da, e un cântec. Nu a avut legătură cu biserica, dar vreau să spun că în termenii Evangheliei, lucrul acesta este bine justificat. Nu ar avea sens să fii membru al unei biserici imaginare. Au oameni care spun că o să vină vremea în care biserica o să fie curățită, o să fie sfântă, nemai auzită și ei trăiesc undeva în acest viitor, de care n-a avut parte niciunul până acum, dintre cei care au trăit, dar trăiesc în acest viitor care se va întâmpla cândva, undeva, sau sunt alți nostalgici care privesc în urmă. Vai cum erau creștinii pe vremuri, cum era la noi, ce se întâmpla la noi și așa mai departe. Oamenii aceștia trăiesc în trecut sau în viitor pentru că refuză să trăiască în prezent. Pâinea noastră, cea de toate zilele, a spus Iisus, dă-ne nouă astăzi. Este vorba de a fi omul zilei, omul situației și, după expresia pe care am auzit-o ieri, a fi în armonie cu stihiile. Ce înseamnă lucrul ăsta? Însemnează a fi omul timpului, omul locului, omul situației respective. Dumnezeu te-a armonizat, te-a pregătit ca să poți să faci față acestor lucruri. Așa a lucrat El cu Moise 40 de ani în pustie, așa a lucrat El 40 de ani cât a fost El la oi, apoi a lucrat cu un popor întreg 40 de ani în deșert. Așa a lucrat Dumnezeu cu tine, cu mine și cu fiecare în parte. Nu voi m-ați ales pe mine, nu voi ați ales în ce familie vă nașteți, ci eu sunt cel care am făcut din situația aceasta un mijloc pentru mântuirea ta. Sunt destui oameni care s-ar putea plânge de condițiile din familie sau din biserică sau de pretutindeni și ar putea să facă din aceasta o scuză pentru faliment. Citeam de une zi că oamenii slabi fac din soartă o scuză, dar oamenii care au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt fac din soartă un motiv, pur și simplu, de a împlini planul lui Dumnezeu cu viața lor. Iisus este acela care alege pe ucenicii din jurul tău. Și nu numai că nu te plânge de lucrul acesta, ci slăvește pe Dumnezeu. Acolo vei învăța răbdarea, acolo vei învăța iubirea, acolo vei învăța slujirea, cum nu ai fi învățat în nicio parte altundeva. Pentru că Domnul este cel care a ales lucrul acesta. Era așa de diferit ucenicii între ei. Îmi imaginez că Petru era un om greu de suferit din moment ce avea răspuns el la fiecare întrebare. Nici nu se termina întrebarea, au, știu, gata, el răspundea imediat. Și Ioan și anonimii ceilalți care nu ziceau nimic, mă, voi nu spuneți nimic, ziceți și voi dată ceva despre unii dintre ei, nu se știe decât numele. Vreau să accentuez acest lucru că mediul acesta totuși nu e creat de întâmplare sau de hazard, ci este creat de acela care are în vedere toate formele de influență, toate elementele care contribuie la zidirea unui caracter. Trebuie să întâlnești un anume om. Trebuie să întâlnești o anume gândire ca să ajungi la o anumită idee. Trebuie să folosească Dumnezeu o anume împrejurare. Mergi în casa olarului, că acolo vreau să spun ceva. O anume împrejurare, un anume mediu, o anume experiență. Cu Iov discută din mijlocul furtunii. Cu Ilie discută din mijlocul unui susur blând. Dumnezeu știe, cu Iona discută în mijlocul naturii, creează un curcubete și frunze și toate celelalte. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar fiecare om este așezat în locul în care are condiții optime de a înțelege voia și planul lui Dumnezeu. Capitolul 12 din Epistola către Evrei, versetul 13, răspunde la o afirmație a Domnului nostru Iisus Hristos spusă în Luca 9:62. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu e destoinic pentru împărăția cerurilor. Chiar acum am discutat aici cu oamenii din biserică și ne-a rugat împreună pentru un om care este ruinat și distrus. După afirmația dumnealui de ipocrizia oamenilor din biserică, de nedreptățile lui Dumnezeu, de situația personală și așa mai departe. Sigur că acestea nu sunt lucruri care pot fi ignorate, dar sunt lucruri la care dacă ne ațintim privirile, nu mai ajungem unde am plecat. Să ne ațintim privirile la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Acolo este steaua polară. Acum eu știu că pe cer sunt miliarde de stele. Eu nu mă pot uita la oricare dintre ele dacă vreau să merg spre nord. Dacă vreau să merg spre nord, trebuie să privesc unde este steaua polară. Și întotdeauna privirea mea trebuie să fie acolo. De aceea spune Mântuitorul aici, oricine pune mâna pe plug, adică așa cum suntem noi chemați acum să fim ambasadori ai cerului și ucenici ai lui Iisus, trimiși în lume ca să chemăm alți oameni să devină ucenici, oricine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, omul acela nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că va trage o brazdă strâmbă. Nu poate nimeni să meargă cu mâinile pe coarnele plugului și să privească înapoi, nici cu tractorul sau cu altele. Mă rog, sunt diverse mijloace tehnice care nu corespund ilustrației noastre, dar cei care încă știm ce însemnează plugul și coarnele plugului, a privi înapoi până îți întorci capul, deja brazda este într-o parte sau în alta. Pe când Biblia spune că noi trebuie să tragem o brazdă dreaptă. Și aceasta nu se poate trage uitându-te în dreapta și în stânga, cum e unul, cum e altul, ce face unul. În cazul acesta ne îndreptăm spre lucrul ăla la care ne uităm. De aceea în capitolul 12 din Epistola către Evrei, versetul 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca aceia care schiopătează, atenție maximă aici, nu este un singur lucru, acela care schiopătează după tine, două lucruri. Numărul 1, să nu se abată din cale, asta e 1, și 2, ci mai degrabă să fie vindecat. Vindecat de ce? Păi vindecat de abatere. Croiți cărări drepte ca omul care vine după voi să știe direcția clară, pe de-o parte să nu se abată, să nu ajunge niciodată la destinație. S-a întâmplat lucrul ăsta, mie mi s-a întâmplat. Am plecat odată la o mormântare și am mers după o mașină, că nu știam unde este cimitirul. Am mers după o mașină care era în fața mea și am tot mers și oamenii în cimitir au tot așteptat până și mortul și-a pierdut răbdarea, că de fapt mi-am dat seama târziu de tot că eu mergeam după cu totul altcineva care avea aceeași mașină. Tot Audi era, tot negru era, dar nu era omul pe care ar fi trebuit. Nici azi nu știu unde s-a petrecut înlocuirea aceasta, unde am luat eu ochii de la mașina pe care trebuia să urmez și am pus ochii pe altă mașină care semăna exact cu ea și n-am mai ajuns în locul ăla. nu știu cum s-a sfârșit, dar orice caz a fost ceva foarte neplăcut. Am avut o adâncă suferință sufletească, dar și o trezire în același timp. Nu totul a urma pe cineva, e a seama pe cine urmezi. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre ca să putem să croim cărări drepte și cel ce vine după noi să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Iată argumentele pe care le aduce Epistola către Evrei pentru acela care se uită țintă. Cum se manifestă omul acela? Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Ce este norul acesta de martori? Păi sunt experiențele vieții noastre, este natura care ne înconjoară, este lucrarea îngerilor. Tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt martori ai lucrării lui Dumnezeu, fie ai ascultării de Dumnezeu, fie ai neascultării de Dumnezeu. Acestea sunt martori. După cum și voi o să mergeți în diverse biserici, din care sigur veți avea de învățat. În unele ce trebuie să faceți și în altele ce nu trebuie să faceți. Oricum e ceva de învățat, deci, absolut sigur. Și deosebirea între aceste lucruri nu o va face decât standardul vieții noastre, care este viața Domnului nostru Iisus Hristos, legea vie scrisă pe inima Lui. Mare diferență produce în viața cuiva dacă cineva privește aici sau dacă privește într-o parte sau alta. Suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de, scrie lesne în românește, dar cuvântul este subtil, care ne înfășoară așa de subtil și de pervers, nici nu știe bietul om când a fost înfășurat până la gât. Nu știe că a trecut de point of no return, de punctul în care nu se poate să se mai întoarcă înapoi. Păcatul înfășoară atât de pervers. Să dăm la o parte lucrul acesta, dacă nu s-ar putea, Dumnezeu nu-i spunea așa ceva lui Cain și nu ne spunea nici nouă, dar Cain modern va refuza să asculte de Dumnezeu. Este în puterea ta, pot totul în Hristos care mă întărește. În Hristos poți să dai la o parte orice piedică și în Hristos poți să dai la o parte orice păcat care te înfășoară atât de subtil. Acest lucru este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi ca să mergeți. Și nu să mergeți așa târând picioarele, ci să alergăm, scrie aici Biblia, cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cum? Simplu și nu orbește. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, observați că și Mântuitorul nostru a avut un reper înaintea Lui. Și reperul Lui a fost bucuria pe care o va trăi când te va vedea pe tine și pe mine în împărăție. Aceasta a vrut să facă. Scrie cartea profetului Isaia, capitolul 53, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura, se va înviora. Aceasta este bucuria lui Dumnezeu. Spre deosebire de bucuria diavolului, el nu se poate bucura decât când a trântit pe cineva jos și l-a adus într-o mizerie și un întuneric cumplit, iadul în viața cuiva. Acestea sunt bucurii demonice. Nu trebuie să numite bucurii de altfel, sunt senzații demonice mai degrabă. Pe când Mântuitorul nostru are această bucurie de a te vedea pe tine izbăvit, dezrobit, liber, fericit, trăind această viață nu a unui supraviețuitor, ci viață din belșug. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Indiferent ce vârstă avem în vedere, indiferent ce situație, unde ne găsim sau nu ne găsim, viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu este o viață din belșug. Dar să ne uităm țintă la căpetenie, ca pentru bucuria care îi era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, accentuează aici, cu luarea minte, cu atenție, cu concentrare, stingeți orice lucru care ți-ar distrage atenția în jurul tău sau în viața ta, ci scrie aici Biblia, uită-te cu atenție, cu concentrare la cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Nu-ți vine să crezi, poate că nu te-ai gândit niciodată că acea ființă iubitoare de lângă tine se poate transforma într-un monstru în momentul în care tu ai ales pe Dumnezeu. Nu-ți vine să crezi așa ceva. Lucrurile au mers atât de departe încât unii oameni au sfârșit drumul vieții mai devreme decât trebuie. Unele familii au devenit iad, nu pentru că unul din parteneri a fost necredincios, ci pentru că a devenit credincios. Aceasta este împlinirea cuvintelor profetice ale Mântuitorului nostru, care a spus: n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Nu pentru că El a adus sabia între oameni sau i-a pus pe oameni să se bată între ei, ci a știut ce se va întâmpla. A știut că unii oameni vor scoate sabia împotriva sufletului aceluia care s-a predat lui Dumnezeu. Uitați-vă însă la cel care a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, ca să nu vă pierdeți inima. Dacă nu avem în vedere lupta pe care a dus-o Mântuitorul și nu ne uităm țintă la lucrul acesta, cum a răspuns El împotrivirea acesteia, urmează să ne pierdem inima și să cădem de oboseală în sufletele noastre. Cineva a venit la credință, dar nu mai vine din cauza că a avut o opoziție sălbatică și demonică, chiar în familie sau între prieteni sau la școală sau la serviciul lui sau unde a fost, o opoziție demonică, o împotrivire față de sine și a obosit și a căzut de oboseală. Dar nu datorită luptei, ci datorită faptului că nu a privit acolo unde ar fi trebuit să privească. Uitați-vă la cel care a suferit o împotrivire așa de mare față de sine, dacă vreți să nu vă pierdeți inima și dacă vreți să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre, fiindcă ori de câte ori privim la cel care a rezistat unei așa împotriviri din partea la tot pământul și tot iadul, ori de câte ori privim la așa ceva, împotrivirea pe care o suferim noi pălește, nu mai are chiar niciun fel de importanță. Pavel spune: suferințele de acum nici nu merită să fie puse alături de slava viitoare, dacă noi comparăm lucrul acesta. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Aceasta înseamnă, aplicat la viața și ființa noastră, cuvântul alegere. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. Care va fi conținutul discursului tău față de cei din jurul tău? Unul simplu, transparent și statornic, atât în timp cât și în veșnicie. Nu am vrut să știu altceva, spune Pavel, toate că el a scris atât de complex în toate epistolele acestea, până astăzi, universități în lume, biblioteci, publicații, cărți, e pământul plin în jurul numelui omului acestuia. Ce a putut el scrie în epistola către Romani, Tesaloniceni, Corinteni, Filipeni? Sunt lucruri inimaginabile pe care le-a putut scrie și totuși, asemenea lui Karl Barth, care a scris imens, dar a fost întrebat la urmă: domnule, care este concluzia vieții tale, care ai scris biblioteci întregi? Și omul a răspuns simplu: concluzia vieții mele este aceasta: Jesus loves me, this I know. Tot ce știu este că mă iubește Dumnezeu. Asta e tot ce pot să spun după ce am scris atâtea cărți. Și Pavel, după ce a scris aceste lucruri, pe baza cărora au fost scrise cărți pe care nu le încape lumea, spune el în concluzie sau într-un simbure al întregii lui învățături: eu nu am vrut să știu altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Acest cuvânt se găsește în spatele fiecărui verset, fiecare epistole, fiecare înțelegeri pe care le regăsim în lucrările omului acestuia. Acesta trebuie să fie și obiectivul vieții tale. Obiectivul tău nu este să înveți pe oameni anumite învățături despre, ci este să-i conduci la acela despre care aceste învățături, nu învățăturile sau doctrinele sau crezul bisericii, sunt obiectivul tău, ci acela despre care ele vorbesc. Nu doctrinele sau învățăturile sau crezul trebuie să conducă pe cineva la Hristos, ci acestea toate trebuie să derive din Hristos. Cu Domnul Hristos totul trebuie să înceapă, trebuie să continue cu El și trebuie să sfârșească cu El. El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Nu se poate începe din altă parte și nu trebuie să se sfârșească în altă parte decât acolo, așa cum a spus foarte frumos cartea Apocalipsei. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă o situație destul de dureroasă în viața unor oameni când Samaria respinge pe Iisus. Vor fi oameni care vor respinge Evanghelia? Sigur că da. Sigur că da. Nu rămâne nicio îndoială și acest lucru vorbește favorabil despre Dumnezeu. Nu spune că Evanghelia lui este slabă și neputincioasă și de aceea o resping oamenii, ci spune că Dumnezeu a dat libertate fiecărui om și ție și mie. El ne-a dat libertate să-i spunem da sau nu. ți-am așezat înainte calea vieții și calea morții, spune da sau nu, după cum vei alege să faci lucrul acesta și Dumnezeu va respecta alegerea ta mai presus de orice altceva, oricât de dureros ar fi pentru Dumnezeu lucrul acesta. El va respecta alegerea ta. Unul dintre ucenici se întoarce mâniat când vede că unii oameni n-au ascultat, s-a enervat ca Luther pe evrei când n-au vrut să primească învățătura lui evanghelică și ucenicii au spus, Doamne, să poruncim să pogoare foc din cer, să-i mistuie pe ăștia care n-au vrut să asculte. Iisus s-a întors spre ei și a spus, nu știți de ce duc, sunteți însuflețiți, nu știți. Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor pentru că nu l-au primit. Nu te supăra, nu te mânia, nu disprețui, nu râpe acela care nu primește Evanghelia. Dimpotrivă, cere de la Dumnezeu aceeași dragoste și aceeași răbdare în sufletul tău pentru El, cum a avut Dumnezeu pentru tine, până când ai ajuns aici să înțelegi. Și cine te-a făcut pe tine să înțelegi, va face și pe aproapele tău. Dă-i timp lui Dumnezeu, vindecarea nu se poate face hocus pocus. Este un proces, așa cum Dumnezeu a lucrat îndelung în viața și ființa ta. Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci a venit să le mântuiască. De aceea a venit în viața ta și în viața mea. Acum, diverse categorii de oameni au răspuns acestei invitații în diverse feluri. Unul a venit și i-a spus, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul i-a spus, nu te cunoști pe tine și nu te cunoști pentru că nu te-ai privit niciodată în oglinda care este Hristos Iisus. Dacă te uiți în oglinda aceea, doar acolo vei ști adevărul despre tine. Te voi urma oriunde vor merge. Vulpile au vizuind, păsările au cuiburi, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Tu nu cauți așa ceva, tu gândești despre tine, dar tu nu știi ce cauți. Ai un alt interes, cu alte cuvinte, ai interese materiale. Nu e de găsit aici așa ceva. Altul i-a spus, vino după mine, i-a spus Iisus. Omul ăsta a spus, lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Și Iisus i-a spus, lasă morții să îngroape morții. Sunt oameni care n-au răspuns Evangheliei pentru că au pe cineva de mormântat, anumite ritualuri și au așezat morții între el și Dumnezeu. Mântuitorul a spus, acestea sunt treburi de morți cu privire la morți. Lasă morții să îngroape morții. Tu vino și vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi la ceva, cum era cazul lui, omul acela nu este vrednic sau destoinic pentru împărăția cerurilor. Foarte frumos vorbea Monseigneur Ghica, pe cel pe care nu-l poți face să înțeleagă sau să primească adevărul, învață-l să nu-l disprețuiască. Că lucrul acesta vatămă sufletul teribil și, într-adevăr, pentru o traumă de felul acesta, cu greu se poate găsi un remediu în lumea noastră. Învață-i pe oameni să nu disprețuiască. Așa cum spune Biblia, disprețuiesc ce nu cunosc. Acesta este impulsul inițial al sufletului nostru. Fii un om deschis, mărturisește pe Domnul Hristos cu curaj. Și nu te teme de nimic. Aș vrea să spun cuvintele lui Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon spunea, nu mi-a fost niciodată rușine să mă declar un calvinist. Nu ezit să iau numele de baptist, dar dacă sunt întrebat care este crezul meu, răspunsul meu este simplu și direct. Iisus Hristos este crezul meu. Așadar, indiferent unde te găsești, asigură-te, tu, om al lui Dumnezeu, ai acest crez. Nu am vrut să știu altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Aș vrea să ne rugăm împreună în locul acesta, ca bunul Dumnezeu să conducă ființa noastră într-un răspuns al alegerii lui Dumnezeu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și rugăciunea noastră să fie, Doamne, cum Tu m-ai ales pe mine, ajută-mă să Te aleg și eu pe Tine. Amin.